Serat Yakobus. Yakobus pasal 1. Simkuring Yakobus, abdi Allah, abdi Gusti Yesus Kristus. Hatur salamet kasakumna umat Allah anu sumebar di saalam dunya. Dulur-dulur, upama aranjeun menang rupa-rupa gogoda, anggap eta saperti menang rahmat bae. Sabab aranjeun tarerang yen lamun aranjeun tetep palercaya ka Gusti dina sajroning nandangan cocoba, aranjeun bakal leuwih tabah sarta mantep dina iman. Sing tetep mantepna ulah boboleh tepayaan supaya jadi jelema pasagi dina sagala hal taya kakuranganana. Tapi lamun di antara aranjeun aya anu kurang bijaksana, kudu nyuhunkeun ka Allah supaya dipaparin kabijaksanaan, da Allah mah sifat murah jeung welas asih. Ngan nyuhunkeunana kudu jeung percaya, ulah mangmang, sabab anu mangmang mah saibarat ombak laut benang disurung di ombang-ambing ku angin. Jelema kitu hatena midua bae, sikepna taya katang tuanana, jadi ulah ngarepkeun menang naon-naon ti Pangeran. Urang Kristen anu miskin kudu muji syukur lamun ku Pangeran dikersakeun menyat. Urang Kristen anu beunghar kudu muji syukur lamun ku Pangeran dikersakeun nyirorot. Sabab nu beunghar teh bakal eueuh cara kembang jukut. Sabab nu beunghar teh bisa tijuralit dina usahana. Saibarat jukut keur kembangan ditegal kasorot ku panasna panon poe. Ngadadak perang, kembangna murudul, leungit kaendahanana. Salamet jelema anu tabah ku gogoda, sabab sanggeusna tamat nahan eta gogoda, manehna bakal nampak ganjaran nya eta hirup anu sajati sakumaha janji Allah kasakur anu nyaah kamantena. Jelema ari keur meunang gogoda ulah ngarasula, ieu cocoba teh ti Allah, sabab Allah mah moal kagoda ku kajahatan jeung tara ngadoja kasing saha bae. Jalma beunang kagoda teh lantaran kapincut ku nafsuna sorangan. Hawa nafsu anu dijujur ngabalukarkeun dosa. Lamun dosa geus meujehna gedena, bakal ngabalukarkeun maot. Aranjeun ulah nepi ka katipu dulur-dulur nu kaasih. Anu ti sawarga mah kabeh oge kurnia jeung berkah anu hade jeung sampurna. Paparinti Allah anu ngayakeun caang di langit. Allah nu teu eueuh gingsir sarta lain anu jadi lantaran poek kana naon bae. Kupangersana kumanten Allah ngagelarkeun urang ku sabdana anu sayakti. Supaya ti antara sakabeh makhluk dada melanana, urang meunang tempat anu pangutamana. Dulur-dulur, sing cepet kana ngadenge, sing lambat kana nyarita, jeung ulah gancang ambek. Ka ambek teh henteu sapuk jeung pangersa Allah. Kusabab kitu, piceun sagala kabiasaan anu kotor jeung jahat, sing pasrah ka Allah, tarima pangandikana anu dipelak dina hate aranjeun, sabab eta teh bisa nyalametkeun aranjeun. Eta pangandikana ulah ngan semet didengekeun, kudu jeung prak dilampahkeun supaya ulah disebut nipu diri sorangan. Anu ngadenge kana pangandikana tapi henteu jeung ngalampahkeunana, eta ibarat anu nilik maneh dina eunteung, geus nilik maneh mah indit. Les poho kana rupa sorangan. Sabalikna anu nengetkeun hukum anu sampurna, anu bakal nyalametkeun diri tina kajahatan, tur lain ngan semet ngadengekeun, tapi rejeng perakna ngalampahkeun, lampah kitu bakal diberkahan ku Allah. Jelema anu carekna ibadah tapi henteu nyandet letahna, ibadahna teh cumah bae, sarua jeung ngabobodo maneh. Ibadah anu bersih, anu taya kuciwana dipayuneun Allah, nya eta anu rumawat kanu yatim pahatu, sarta mitulung karanda nu kasusahan, jeung nyandet diri malar henteu kagendam ku pangajak nafsu dunya. Yakobus pasal 2. Dulur-dulur, anu percaya ka Yesus Kristus Gusti anu mulia mah, ulah sok ngabeda-beda jelema nilik kaayaan lahirna. Upamana dina kumpulan aya dua jelema, nu saurang ginding jeung diali emas, nu saurang deui papakeanana rudag gradig. Lamun aranjeun leuwih ngahormat kanu ginding sarta nyalikeun, mangga didilinggihna dinu utami, ari kanu rudin nangtung tuh di ditu, atawa tah diuk dihandap gigireun jojodog. Petak itu teh salah. Ngabeda-beda sasama jalma, ngukur batur ku pikiran anu goreng. Masing inget dulur-dulur nu kaasih, jelema anu di dunya na hirup miskin teh, ku Allah mah dipilih. Sina beunghar ku iman, sina jadi ahli waris karajaanana, sakumaha anu dijanjikeun ka sakur anu nyaah kamantena. Ariku aranjeun beti hina. Coba, saha anu sok ngagencet ka aranjeun, anu sok nyeret aranjeun ka pangadilan, nu baleunghar. Nya maranehna anu ngagogorengaran mulia paparin ti Allah ka aranjeun. Kacida benerna lamun aranjeun ngalampahkeun nu kauni dina hukum karajaan anu ditulis dina kitab suci.
Kudunya ah kabatur cara kadiri sorangan.
Sabalikna, lamun ngabeda-beda jalma tina kaayaan lahirna, eta salah, dosa, ceuk hukum Musa oge salah, lantaran ngalanggar hukumna. Ngalanggar salah sahiji ayat eta hukum, ngalanggar oge anu sejen-sejena, sabab eta hukum anu nyebutkeun.
Maneh ulah ngaranyen.
Oge nyebutkeun.
Maneh ulah maehan.
Jadi sanajan teu ngaranyen, tapi ari maehan mah tetep ngarempak eta hukum. Anu matak dina ucap jeung tingkah laku kudu diluyukeun jeung hukum-hukum anu bisa ngabebaskeun. Sabab dina waktu ngahukum, pangeran moal mikawelas ka jelema anu henteu karunyaan. Tapi kawelasan teh bisa meruhkeun kakuatan hukum. Dulur-dulur, naon paedahna jelema ngaku percaya tapi henteu tembong dina lampahna? Marukan, iman siga kitu teh matak bisa nyalametkeun. Upamakeun aya dulur sakapercayaan, lalaki atawa awewe, teu boga pakaian jeung kurang dahar. Ku aranjeun ngan semet didoakeun, sing meunang berkah Allah, sing haneut badan, sing eunah dahar, henteu jeung sokna dibere pangabutuhna. Naon berkahna? Iman teh kitu, ari henteu jeung lampah mah teu aya paedahna. Tapi bisa jadi aya anu majar kieu, aya anu mentingkeun iman, aya anu mentingkeun lampah. Coba atuh tuduhkeun kumaha petana iman henteu jeung lampah teh. Dasim kuring mah bisa nembongkeun iman teh ku lampah. Anjeun percaya yen Allah Maha Esa. Alus, sanajan roh-roh jahat oge percayaeun kitu. Jeung kacida galimireunana kumantena. Eh, nu kalangsu. Anjeun hayang nenjo bukti yen iman henteu jeung lampah teh percuma. Tenjo bae Ibrahim karuhun urang. Naon sababna ku Allah diangkeun bener? Nyaku sabab ngalampahkeun pamunut pangeran. Ikhlas ngurbankeun Ishak putrana dina altar. Lain tetela, iman teh jeung lampahna. Sarta kulantaran lampahna tea, imana jadi sampurna. Ceuk kitab suci oge.
Ibrahim percaya ka Allah sarta ku Allah dietangkeun jelema bener.
Numatak Ibrahim mah disebut nage sahabat Allah tina sabab imana tea. Tuh tetela, jelema anu diangkeun bener ku Allah teh lain ngan ku iman bae, tapi ku sabab imana dibarengan ku lampahna. Kitu deui Rahab, awewe bangor tea, dibenerkeun ku Allah da aya lampahna. Nyumputkeun mata-mata urang Israel, jengih tiaran, nepi ka eta mata-mata salamet baralik make jalan sejen. Kusabab kitu, sakumaha raga tanpa nyawa mah paeh. Iman henteu jeung lampah teh paeh.
Yakobus pasal 3. Dulur-dulur, ulah harayang jadi guru sarerea. Pan aruninga, guru mah ari geus disalahkeun teh manipohara. Disalahkeunana teh leuwih-leuwih tinu sejen. Urang sarerea oge remenyeun kasalahan. Jadi, mun aya anu tacan sakali-kali acan yen kasalahan tina omonganana, tetela jalma sampurna bisa ngawasaan sakujur dirina. Kuda supaya nurut ka mana karep urang, sungutna di kadalian. Kapal kusabab gede, majuna kuduku angin gede, tapi bisa diatur ku kamudi anu kacida leutikna nurutkeun ka hayang jurumudi. Letah oge nya kitu. Sakitu lembutna bet bisa dipake nyombongkeun diri ku perkara-perkara anu galede. Cipta sakumaha gedena leuweung bisa disina kahuruan ku seuneu anu leutik. Ayeuna letah. Letah saperti seuneu eta teh dunya kajahatan nu aya dina awak urang. Nyebarkeun racun jahat kana sakujur badan sarta nimbulkeun seuneu tina raka pisan ngahuru kaayaan hirup urang sagemblengna. Manusa bisa jeung geus ngalilindeuk makhluk-makhluk sejen sato galak, manuk, sato anu ngarayap jeung lauk. Tapi teu aya saurang-urang acan anu bisa meruhkeun letah. Letah mah nya jahat nya mangprung teu bisa dipegung. Racun anu kacida matihna. Ku urang sok dipake muji syukur ongkoh ka Gusti jeung Rama urang. Tapi sok dipake oge nyumpahan ka sasama manusa anu dijadikeunana ngala kana kenyataan Allah. Boh pamuji syukur, boh panyapa, bijilna tina sungut anu eta keneh. Tapi urang mah ulah kitu dulur-dulur. Teu aya cinyusu anu ngaburialkeun cai tawar ongkoh, cai pait ongkoh tina liang eta-eta keneh. Tangkal kondang moal buahan jetun, tangkal anggur moal buahan kondang. Cinyusu asin moal ngabijilkeun cai tawar. Kumaha di dieu aya anu bijaksana jeung berbudi? Buktikeun kituh ku lampa anu hade, ku panggawe anu hade, dibarengan ku rendah hate jeung lantip bijaksana. Sabalikna, anu dengkian, nyerian hate, mentingkeun maneh, ulah ngagulkeun maneh bijaksana. Sabab, lamun kitu mah dosa sarta lalawanan jeung nu bener. Kabijaksanaan saperti kitu mah asalna lain ti sawarga, tapi ti dunya, tina hawa nafsu, tinu jahat. Karana di mana aya sifat dengki jeung sifat mentingkeun maneh, tangtu ngusutkeun jeung nyieun rupa-rupa kajahatan. Ari kabijaksanaan nu ti sawarga mah es tuning pang mulus-mulusna, resep rapih, amis budi, sareseh, karunyaan, buahna teh harade kabeh, taya curiga kabatur, taya sifat pura-pura. Binih karapihan pelak jalma anu cinta kana karapihan mah, buahna teh kahadean. Yakobus pasal 4. Tina naon asalna lamun diaranjeun aya pacogregan nepi ka sok garlut. Tina gedena hawa nafsu aranjeun hayang meunangkeun kasenangan dunya. Anu teu eureun-eureun nyundutan hate aranjeun. Aranjeun aya kahayang, tapi teu katelunan, tuluy bae hayang maehan. Aranjeun sarumanget pisan neangan nu dipikah hayang. Tapi teka sorang bae, tului jadi para sea nepi ka garelut. Padahal pangna aranjeun teu barogana naon teh, lantaran aranjeun teu nyaruhunkeun ka Allah. Raja nyuhunkeun teu dikabulkeun, da salah patekadanana. Anu disuhunkeun ku aranjeun teh, ngan ukur pikeun nyenangkeun diri sorangan. Aranjeun teu saratia, na teu aruninga. Yen sosobatan jeung dunya teh sasat ngamusuh ka Allah. Sing saha anu hayang sosobatan jeung dunya, eta tandaning geus musuh jeung Allah. Ulah dikira tanpa alasan kitab suci nyebutkeun. Di jero diri urang, Allah nempatkeun roh anu keras ka hayangna. Tapi rahmat Allah anu dipaparinkeun ka urang leuwih kuat tibatan ka hayang eta roh urang. Eta sababna kitab suci nyebutkeun oge.
Allah ngalawan kanu kamagungan, tapi mika asih ka anu rendah hate.
Kusabab kitu masing sumerah ka Allah. Iblis kudu dilawan, tangtu kabur ti aranjeun. Allah raketan. Mantan age tangtu ngaraketan deui. Bersihan leungeun jalma-jalma dosa. Herangkeun hate anjeun anu marunapek. Kudu ngarasa kaduhung, ceurik, midangdam, seuri ganti ku ceurik, rasa suka ganti ku rasa duka. Rendahkeun diri di payuneun Pangeran, tanwande ku mantana dicengkatkeun. Aranjeun ulah sok sili cawat jeung papada batur, anu nyawat jeung nyalahkeun ka batur saka percayaan, eta nyawat kana hukum Allah. Lamun geus nyawat kana hukum Allah, tandaning geus henteu nurut kana hukum Allah, malah nyalahkeun. Padahal ngan Allah bae anu kawasa ngadamel eta hukum teh, jeung anu kawasa ngahukum. Ngan mantenna nyalira anu kawasa nyalametkeun jeung anu kawasa ngaruksak. Saha aranjeun teh bet ngahukuman ka batur? Dulur-dulur anu sok ngomong, ayeuna atawa isukan kuring rek nyaba ka anu sataun mah. Rek ngadon usaha nyar duit. Rengekeun sim kuring. Na anjeun uninga hirup anjeun isukan bakal kumaha? Anjeun teh ibarat sagumpel haseup, tembong sakeudeung les leungit. Kuduna kieu anjeun ngomong teh. Lamun diparengkeun ku Pangeran jeung sugan aya umur, reka anu atawa rek anu. Ari anjeun bet ujub jeung suaban, salah ujub kitu teh. Kusabab kitu, saha-saha anu nyaho kanu hade, anu wajib dilampahkeun tapi henteu dilampahkeun, eta teh dosa. Yakobus pasal 5. Ari aranjeun anu baleunghar, kudu nyengcerikan diri lantaran bakal balangsak. Kabeungharan aranjeun geus buruk, papakean geus rarenyah ku geget, emas perak geus tarai hiangan, tai hiangna bakal jadi saksi perkara aranjeun. Bakal ngahakan daging aranjeun nepi ka beak kawasku seuneu. Geus akhir jaman kieu numpuk-numpuk bae kabeungharan. Ngagawekeun jelema sinami gawe raja kaya aranjeun. Ari kulianana henteu dibayar. Tah dengekeun maniting lalengis. Ting koceakna jalma-jalma anu digaraweken metik hasil bumi aranjeun geus nepi kana cepil Allah. Pangeran nu maha kawasa. Kahirupan aranjeun di ieu dunya nya senang nya murub mubiar. Aranjeun geus kokomoan ngalintuhan awak sorangan. Ngadago waktu dipeuncit. Aranjeun geus nyiksa, geus maehan ka jelema nu tanpa dosa, anu teu kuateun ngalawan. Sing salabar dulur-dulur ngadago Gusti sumping. Pek tengetkeun patani sakitu sabarna ngadago hasil pepelakanana. Sakitu sabarna ngadago hujan munggaran jeung hujan panganggeusan. Dulur-dulur oge kudu kitu, kuatkeun hate, moali ladeui ge Gusti sumping. Ulah silih gelendengan supaya ulah dibenduan ku Allah. Hakim urang geus mehjol sumping. Tulad para nabi anu ngararemban timbalan Allah, salalabar nandangan balangsak. Cek urang aranjeuna teh bagja ku kategeranana. Dulur-dulur geus ngadarenge carita Ayub anu sabar tumarima. Akhirna ku Pangeran diganjar. Da Pangeran mah sifat murah jeung sifat welas. Jeung ka hade dulur-dulur, ari nga nyakeun atawa ngahenteukeun ulah bari susumpahan. Ulah nyebut demi langit atawa demi bumi atawa demi naon bae. Sebutkeun bae nya, lamun nya, henteu lamun henteu. Supaya ulah dibenduan ku Allah. Kumaha lamun aya anu meunang kararepet? Sinana neda. Kumaha lamun aya anu meunang kabungahan? Sina muji syukur. Kumaha lamun aya anu gering? Pangneangankeun kokolot jamaah sina mangnedakeun. Sina mangurutkeun make minyak jaitun. Bari nyamba jenengan Gusti. Paneda anu saestu dibarengan ku percaya tan wande bisa nyageurkeun. Anu gering teh ku Gusti dikersakeun cager deui. Jeung dosana dihampura. Kusabab eta ari aya dosa kepada batur sing waraleh. Sing sili doakeun supaya dicalageurkeun. Doa jelema nu tumut kana pangersa Allah mah gede maunatna. Contona Elias. Anjeuna jelema biasa kawas urang. Tapi pandada anjeuna supaya di satanah Israel ulah aya hujan di makbul. Tilu satengah tahun hujan teu turun-turun sabab panadana panteng. Sanggeus anjeuna nanada deui, hujan teh turun deui ti langit. Pepelakan jararadi. Dulur-dulur, kumaha lamun aya anu ingkar tina kayaktian? Heug, aya anu bisa nungtun kanu bener deui? Kieu, anu bisa mawa anu ingkar kanu bener deui? Eta teh nyalametkeun jelema nu tas ingkar. Ngarebut nyawana tina maot, sarta dosana sakumaha lobana ge bisa dihampura. Salam Simkuring, Yakobus.